إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas tentang masalah riba dengan referensi pokok, dengan acuan bab riba yang ada di kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Sunnah wa Kitabil Aziz karya Abdul Azim Ibn Badawi hafizahullahu ta'ala. Ya, berkaitan dengan masalah riba, maka poin pertama adalah pengertian riba. Ini dalam bahasa Arab, riba itu dari kata-kata roba yarbu yang artinya adalah bertambah. Bertambah di sini boleh jadi pada dirinya ada satu benda yang mengembang, semula mengkerut kemudian menjadi membesar. Nah, ini juga disebut riba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang kelima, bahasanya Allah ceritakan bahasanya bumi itu pada asalnya ketika tidak ada hujan kering, tandus, maka setelah turun hujan ihtazat warabat, maka bumi ini bergerak dan berkembang. Maka ada kata-kata robat, ya, artinya bertambah, menjadi berkembang. Semula mengkerucut, ya, mengkerut, kemudian menjadi mengembang. Maka ini terjadi penambahan. Atau penambahan di sini adalah ketika ada sesuatu ditukarkan dengan sesuatu yang lain, ada yang lebih sedikit, kemudian kompensasinya ini yang ditukarkan lebih sedikit, mendapatkan kompensasi balik yang lebih banyak. Nah, ini makna riba berkaitan dengan pembahasan ini. Maka misalnya satu dirham dibarter dengan dua dirham, maka tentu ada yang lebih sedikit dan ada yang lebih banyak. Maka terjadi penambahan. Orang ini menyerahkan satu dirham, 1.000 rupiah, dan dia dapat 2.000. Maka intinya adalah penambahan. Boleh jadi penambahan itu adalah penambahan dalam bentuk keriput kemudian mengembang, ataukah ketika terjadi tukar menukar. Dan berkaitan dengan ini pengertian riba dalam bahasa Arab, maka pengertiannya cuma tambahan saja. Di sini tidak disampaikan pengertian riba secara syariat. Maka di buku Al-Wajiz ini kurang ya pengertian riba secara syariatnya, tidak dicantumkan. Ya, maka riba menurut syariat itu ada dua bentuk. Boleh jadi bentuknya adalah penambahan ataupun bentuknya penundaan. Meskipun tidak terjadi penambahan. Maka misalnya barter uang yang sejenis itu tidak boleh ada penambahan. 1.000 ketika dibarter dengan duit sesama rupiah, maka 1.000 harus dengan 1.000. Nah, ketika 1.000 itu dibarter dengan 2.000, maka terjadi riba karena penambahan. Demikian juga ketika barter duit 1.000 sama 1.000, boleh jadi 1.000 ini adalah 1.000 pecahan sama 1.000 ini adalah utuh. Ini 1.000 utuh di barter dengan 500-an 2 keping. Maka ketika dibarter semuanya harus selesai saat
transaksi. Dan jika ada salah satu yang menyerahkannya belakangan dan terlambat, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, terjadi riba karena riba di sini disebut riba karena sebab penundaan. Maka 1.000-nya diserahkan, saya serahkan sekarang, namun 502 keping itu baru saya terima nanti ba'da dzuhur. Ini meskipun tidak ada penambahan, ini tergolong riba. Maka di sini kita jumpai pelajaran penting, bahasanya dalam masalah riba, makna syar'i itu lebih luas daripada makna bahasa. Kalau makna bahasanya adalah tambahan, kalau maknanya dalam syariat itu tambahan dan yang lainnya. Berarti makna syariatnya lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Dan ini satu hal yang jarang-jarang dalam berbagai macam istilah syariat. Umumnya istilah-istilah syariat, makna bahasa itu lebih luas daripada makna syar'i. Makna syar'i itu adalah pengkerucutan dari makna bahasa. Misalnya siam yang kita terjemahkan dengan puasa itu menahan diri, dan secara syariat menahan diri yang spesifik, yang mengkerucut, menahan diri dari hal tertentu, yaitu makan, minum, dan sejenisnya. Namun untuk riba, makna syar'inya lebih luas daripada maknanya secara bahasa. Maka secara syariat, riba adalah penambahan. Ini, riba adalah penambahan atau penundaan. Ini, penambahan ataukah penundaan dalam transaksi yang dilarang oleh syariat. Kemudian poin berikutnya adalah hukum riba. Dan tentu riba adalah satu hal yang haram berdasarkan dalil Quran, Sunnah, dan kesepakatan umat Islam. Al-Quran dan As-Sunnah ditambah kesepakatan umat Islam. Dan kesepakatan ini ada berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Maka Allah gambarannya Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman yang jadi rentenir. Sekarang ini tahu hukum riba itu haram. Ya, maka sangkutan-sangkutan utang-utang manusia pada dirinya itu yang harus dibayar dengan tambahan, itu tambahannya jangan diambil. Tambahannya jangan diambil. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba, tambahan-tambahan yang masih tersisa yang belum diambil, jangan diambil. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukannya. Sudah tahu kalau hukumnya menerima tambahan dari utang piutang itu hukumnya haram, namun masih saja mengambil tambahan. Maka fa'dhanu, maka ketahuilah, umumkanlah biharbin minallahi wa rasulih, adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Maka inilah dosa satu-satunya yang mendapatkan ancaman peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ada dosa yang sejenis yang ada dalam Arba'in Nawawiyah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Dan kalau khusus untuk dosa menyakiti orang saleh, menyakiti para ulama rabbani, itu ancamannya cuma peperangan dari Allah tanpa ada rasulnya. tanpa ada rasulnya. Namun kalau riba dua, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah dan sadarilah adanya pengumuman peperangan dari Allah dan rasulnya. Maka kalau dosa yang diancam dengan peperangan dari Allah itu ada dua. Pertama riba, kemudian yang kedua adalah adhiyatul as-salihin wal ulama arbaniyin, menyakiti, mengganggu, mendzalimi orang-orang yang saleh dan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka itu untuk yang diancam dengan peperangan dari Allah. Fa'dhanu biharbin. Adapun dosa yang diancam dengan dua, peperangan dari Allah dan Rasulnya, itu cuma satu, yaitu dosa riba saja. Dosa mengambil riba. Wa intubtum, dan jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kalian adalah modal pokok kalian. Kalau ngutanginya 1 juta, ya hak kalian cuma ngambil 1 juta saja. Adapun ribanya yaitu 1.200.000, maka ribanya 200 jangan diambil. La tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak zalim. Maka Allah menegaskan bahasanya riba itu zalim. Ya, mengambil tambahan itu adalah zalim. Maka dan demikianlah realitanya, riba itu zalim, meskipun banyak orang yang didzalimi merasa terbantu. Meskipun banyak orang yang terzalimi merasa dibantu. Maka kita dudukkan beda antara merasa dan realita. Realitanya kalau orang itu objektif, tentu akan sepakat dengan apa yang Allah katakan, dan setiap orang yang beriman akan sepakat dengan semua apa yang Allah katakan. Bahasanya mengambil tambahan itu riba. Maka Allah katakan jika kalian mengambil tambahan tidak hanya lebih dari sekedar pokok, maka Allah katakan tadlimuna, kalian zalim. Dan realita riba itu adalah zalim. Meskipun orangnya merasa tidak dizalimi, meskipun orangnya korban kezaliman itu merasa ditolong, meskipun korban kezaliman merasa dibantu, meskipun korban kezaliman merasa bahwasannya itu sukarela. Nah, gimana saat kalau Tuhan sukarela, saat masa nggak boleh ya? Nih. Kalau sukarela, nah itulah syarat riba itu sukarela. Nah, syarat riba itu sukarela. Kalau tidak sukarela namanya perampokan dan perampasan. Nah, syarat riba itu sukarela. Korbannya itu yang bayar tambahan itu sukarela. Maka bedakan antara realita dengan perasaan. Realitanya, dipungutnya tambahan dalam utang piutang itu adalah kezaliman, meskipun korbannya tidak merasa dizalimi. Maka Allah katakan silakan ambil pokoknya, dengan kalian ambil pokok tidak ngambil tambahan, maka kalian tidak zalim. Dan karena pokoknya tidak hilang, maka wala tudlamun, kalian tidak dizalimi. Seandainya aturannya adalah kalau kamu tobat dari riba, maka putihkan semua utang yang kau telah kau berikan, nah itu, maka pemilik uang di sini dizalimi. Karena harus diputihkan semua. Maka satu kemudahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk para rentenir yang bertobat, orang yang mengambil tambahan dari utang yang dia transaksi utang piutang yang dia lakukan, maka satu kemurahan dari Allah jika bertobat, maka boleh mengambil pokok. pokok, namun anaannya, bunganya, bagi hasilnya, atau infak wajibnya, atau nama biaya administrasinya, uang administrasinya, dan yang lainnya, jangan diambil. Dengan ini kalian tidak zalim dengan mengambil tambahan, dan kalian tidak didzalimi dengan misalnya diwajibkan untuk memutihkan utang. Kemudian demikian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang ke-278 279. Allah taala juga berfirman di surat Al-Baqarah 275, "Alladzina ya'kuluna riba," orang-orang yang memakan riba. Yang dimaksud dengan memakan riba adalah mengambil riba. Seandainya orang itu dan menerima riba. Seandainya itu orang menerima tambahan, namun untuk beli pakaian dan dipakai, itu juga tetap termasuk. Tidak boleh beralasan, kan yang tidak boleh sama ayat kan memakan. Maka yang dimaksud dengan memakan riba adalah mengambil atau menerima tambahan dalam transaksi utang piutang. Maka orang yang memakan riba, yaitu mengambil dan menerima tambahan, la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, tidaklah akan berdiri, yaitu bangkit dari kubur, kecuali sebagaimana berdirinya orang yang yatakhabbathu syaitan minal mas, orang yang kerasukan setan karena gila, atau gila karena kerasukan setan. Artinya jalannya jalan sempoyongan. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini bahasanya penerima riba, bahasanya penerima riba itu bangkit dari kubur, jalannya menuju tempat berkumpul di mahsyar sambil sempoyongan. Ada ulama ahli tafsir yang menjelaskan, karena dia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan perutnya besar sebesar gunung. Jadi setiap kali mau berdiri jatuh lagi. Mau berdiri jatuh lagi. Muter-muter aja. Karena besarnya perutnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini kebalikan apa yang ada pada pikiran manusia. Pikiran manusia mengatakan kalau dia meribakan uangnya maka dia akan dapat tambahan. Allah katakan, Allah hancurkan. Allah hancurkan riba. Pikiran orang mengatakan kalau sedekah, maka akan berkurang. Maka Allah katakan, wayurbis sadaqat. Dan Allah kembangkan, dan Allah kembangkan sedekah. Kemudian dari dalil hadis adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar atau 7 dosa yang membinasakan. Sebagian ulama dari hadis ini membuat kesimpulan dosa besar itu cuma 7 saja. Akan tapi ini pendapat yang kurang kuat. Karena yang dimaksud dengan 7 di sini adalah contoh dosa besar dan bukan keseluruhan dosa besar. Namun sebagian dari dosa besar adalah 7 hal yang ada di sini. Dan di sini Nabi mengatakan jauhilah, dan jauhi itu lebih dari sekedar meninggalkan. Maka yang namanya menjauhi itu meninggalkan plus, meninggalkan plus. Plusnya apa? Wasail, sarana. Meninggalkan juga sarana-sarana yang mengantarkan kepada tujuh hal ini, meskipun sarana-sarana tadi hukum dasarnya adalah mubah. Maka kalimat jauhilah sesuatu, atau bahasa yang lainnya jangan dekati satu hal, itu larangannya lebih keras daripada tinggalkanlah ini ataukah itu. Daripada jangan mencuri, itu dengan kalimat jauhilah mencuri itu lebih keras, jauhilah mencuri. Karena kalau jangan mencuri itu artinya ya cuma perbuatan mencuri saja yang dilarang. Namun jauhilah mencuri artinya mencurinya tidak boleh, dan sarana-sarana yang kemungkinan besar akan mengantarkan kita pada tindakan pencurian juga tidak diperbolehkan. Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu tujuh dosa yang membinasakan? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihru, dan mensihir orang, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq, dan menghilangkan nyawa yang Allah larang untuk dihilangkan kecuali illa bilhaq, kecuali dengan benar, yaitu kecuali dengan al-adl, kecuali dengan adil. Karena benar dalam hukum itu adalah adil, sebagaimana benar dalam cerita itu adalah sesuai dengan fakta dan realita. Kecuali dengan adil, dan adil hanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adl, karena Allah hanya memerintahkan untuk berbuat adil. Sehingga dengan bahasa lain, menghilangkan nyawa yang Allah larang kecuali jika diperintahkan dan dibenarkan oleh syariat. Wa aklu riba, mengambil dan menerima tambahan riba. Wa aklu malil yatimi, dan memakan harta yatim. Yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim sama dengan masalah memakan riba, yaitu tidak hanya yang terlarang memakannya, namun memakainya, menghancurkannya, atau yang lainnya. Dan berkaitan dengan kalau memakan riba atau menerima riba, larangannya mutlak. Adapun memakan harta anak yatim, maka itu terlarang manakala zulman. Ya. Kalau berdasarkan dalil yang lain, memakan harta anak yatim, merusak harta anak yatim itu terlarang manakala zulman. Ya. Memakannya adalah dengan cara yang zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, demikian Allah firmankan di surat An-Nisa, maka sesungguhnya mereka masukkan ke dalam perut mereka api neraka. Artinya jika orang itu pengurus pemegang harta anak yatim adalah orang yang miskin, kemudian maka boleh baginya memanfaatkan sebagian harta anak yatim secukupnya. Dan kalau berlebihan, itu zalim. Dan di antara hal yang mengkhawatirkan bisa termasuk memakan harta anak yatim secara zalim, atau di antara orang yang memakan harta, berpeluang untuk memakan harta anak yatim secara zalim, itu adalah para ibu. Ketika suaminya meninggal, anak masih kecil-kecil, maka karena mengikuti budaya yang tidak syar'i, maka harta warisan suami tidak terus dibagi, namun semuanya dikuasai oleh ibunya. Padahal si ibu ini jatahnya cuma 1/8 saja dari total harta tinggalan suaminya. Maka jika dia mengambil dan memanfaatkan lebih dari 1/8, jadilah dia memakan harta anak yatim. Jadilah dia memakan harta anak yatim, dan disinilah pentingnya bagi waris dan menyegerakan bagi waris, menyelamatkan seorang ibu yang memegang harta anak yatim, anak suaminya, supaya dia selamat dari dosa ya, aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Itu solusinya adalah pembagian faraid, pembagian waris, dan menyegerakan pembagian waris. Sehingga jelas saya cuma megang 1/8. Kalau 1/8 ini merdeka, mau dipakai untuk senang-senang dan sebagainya. Ya, kalau yang lain ini amanah. Ya, ini amanah. Ya, yang tentu harus disikapi dengan hati-hati dan dengan penuh amanah. Wa tawali yawma zahfi, dan kabur pada hari berkecamuknya peperangan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita merdeka al-ghafilat, ghafilat di sini maknanya afifat, orang ya, wanita yang menjaga kehormatan dari zina, al-mu'minat yang merupakan wanita-wanita yang beriman. Maka menuduh mereka dengan tuduhan zina, ini adalah dosa besar. Dan jumhur ulama mengatakan, dan demikian itu semisal itu menuduh laki-laki baik-baik dengan tuduhan zina. Hadisnya adalah hadis muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa hum sawa'un. Dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat artinya adalah atardu wal ibadu an rahmatillahi taala. Dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa bebasnya, tidak Allah sayangi. Tidak Allah sayangi. Dan kaidah dalam masalah ini, semua perbuatan yang ditakut-takuti dengan laknat adalah dosa besar. Maka Rasulullah s.a.w. melaknat empat pihak dalam masalah ini. Yang pertama adalah orang yang memakan riba. Yang dimaksud dengan memakan riba adalah orang yang menerima riba, yang mengambil riba. Contoh praktisnya, contohnya rentenir. Itulah pemakan riba. Dan wa mukilahu, mukilahu itu artinya yang menyerahkan supaya dimakan. Menyerahkan riba supaya dimakan oleh orang yang mau memakannya. Artinya apa? Kurban riba. Kurban riba. Orang yang mau berhutang dengan cara riba. Bahasa lainnya, nasabah bank riba. Nasabah bank riba. Maka nasabah riba itu khasirat dunia wal akhirah. Itu rugi dunia akhirat. Kalau rentenirnya kan rugi akhirat, enggak rugi dunia ya. Dia dapat duit, dapat tambahan, ya, 1 juta jadi 1.500.000, kan dia untung duniawi, rusak akhirat. Lah kalau ini, korban riba ini, korban riba ini dilaknat. Nah, dilaknat berarti rugi akhirat, di dunianya. Dia dizolimi meskipun merasa terbantu. Dia terzolimi meskipun merasa terbantu. Maka dunianya rugi karena dia wong utang 1 juta jadi 1.5 juta misalnya. Dia di dunianya rugi, di akhiratnya ya lebih rugi lagi. Ini khosirah dunia wal akhirah wa dhalika wal khusran mubin. Ini namanya rugi dunia dan akhirat, dan itulah orang yang ruginya adalah rugi yang betul-betul nyata. Kemudian wakatibahu, dan juru tulis yang mencatat terjadinya transaksi riba, yang ngetik-ngetik surat perjanjian utang piutang ribawi. Wasyahidaihi, dan dua saksinya. Dengan bahasa yang lain, untuk dua poin ini, juru tulis dan saksi, artinya adalah semua orang yang terlibat secara langsung dengan kegiatan utang piutang ribawi. Waqal, dan Nabi mengatakan, hum sawaun, mereka itu sama. Yang dimaksud dengan mereka itu sama adalah mereka itu sama-sama berdosa meskipun tingkatan dosanya berbeda-beda. Ya, meskipun tingkatan dosanya berbeda-beda. Ya, tentu tidaklah kita katakan orang yang mengambil riba, menerima riba, mendapatkan besaran dosa sebagaimana orang yang melototi, orang yang menjadi saksi transaksi riba. Tentu perbuatannya berbeda, kualitasnya berbeda, kualitas tindakannya, kualitas perannya itu berbeda, tentu kualitas dosanya juga berbeda. Sehingga yang dimaksud dengan sawa'un adalah sama-sama berdosa. Meskipun bertingkat-tingkat, meskipun kadar dosanya berbeda-beda. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nabi mengatakan ariba thalathatun wa sab'una baban. Ya, riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha, pintu riba atau bentuk riba yang paling ringan adalah semisal seorang anak laki-laki yang menzinai ibunya sendiri, atau biar lebih sangar, memperkosa ibunya sendiri. Terjemahannya lebih sangar kalau memperkosaan. Karena ya kalau tidak diperkosa kayaknya tidak mungkin, kan? Nah, kalau pakai logikanya seorang Muslim, ini nggak mungkin nih kalau nggak pakai diperkosanya. Maka yang paling ringan dosanya adalah sebagaimana seorang anak laki-laki yang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Kemudian dari Abdullah ibn Handalah. Dan Handalah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan mendapatkan sebutan ghusilul malaikah. Dimandikan oleh malaikat. Handalah bapaknya Abdullah ini disebut ghusilul malaikah. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Karena ketika terdapat panggilan untuk berangkat perang, Handalah ini dalam keadaan jima dengan istrinya. Begitu dengar panggilan perang, langsung kegiatan langsung diberhentikan. Seketika itu pula, tidak nunggu 2 menit atau 1 menit dulu, langsung dihentikan dan langsung berangkat tanpa mandi junub terlebih dahulu. Dan akhirnya di peperangan tersebut beliau gugur sebagai syahid. Dan tidak dijumpai jenazahnya, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazahnya diambil oleh malaikat dan dimandikan oleh para malaikat. Maka kemudian disebutlah Handalah ini dengan sebutan ghusilul malaikah, yang dimandikan jenazahnya oleh para malaikat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dirhamun riba, satu dirham uang riba, ya'kuluhu rajul, yang dimakan oleh seseorang, artinya diambil dan diterima oleh seseorang. Wa wa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu kalau itu adalah riba asyadu min sittatin wa thalathina zaniyatan, maka dosanya lebih jelek daripada 36 kali berzina. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma'ahadun aktsara minar riba," tidak ada seorang pun yang mau memperkaya diri dari riba. Tidak ada seseorang yang mau memperkaya diri dengan riba, illa kana aqibatu amrihi, kecuali ujung keadaannya, akhir kasusnya, ila qillatin, adalah kemiskinan. Ini akhirnya adalah kemiskinan. Ketika orang itu, ya, oleh karena itu kita, maka tidaklah seorang itu mau memperkaya diri dengan jadi rentenir. Ini, kecuali ujungnya adalah kemiskinan. Ini, boleh jadi kemudian kilah sedikitnya harta di sini adalah sedikit secara kuantitas atau sedikit secara kualitas. Boleh jadi kemudian Allah datangkan bencana yang kemudian menghancurkan hartanya yang dia tumpuk-tumpuk dengan jalur riba. Atau boleh jadi hartanya nampak banyak namun tidak berkah, sehingga sedikit yang dia manfaatkan. Hartanya masih berlimpah ruah namun Allah berikan kepadanya sakit, sehingga pedas tidak boleh, manis tidak boleh, kecut tidak boleh, ya, pokoknya yang enak tidak boleh semua. Cuma bolehnya apa? Kentang godok. Maka ya cuma kentang godok saja dia dapatnya. Padahal tumpuk-tumpuk duitnya, duit riba tadi, tumpuk-tumpuk. Namun yang dia manfaatkan cuma kentang godok. Karena yang lain tidak boleh semua. Nasi tidak boleh. Bikin darah, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu ya tidak boleh semua. Bolehnya apa? Kentang digodok tanpa rasa. Maka qillah, maka sedikit yang dia pakai. Boleh jadi banyak cuma cuma bisa ngeces saja dia. Banyak yang ada namun dia cuma bisa gigit jari. Dia cuma bisa kemudian nonton, enggak bisa merasakan, enggak bisa menikmati. Maka hakikatnya sedikit yang dia dapatkan. Kemudian itu tadi dalil tentang masalah terlarangnya riba, kemudian macam-macam riba. Maka di sini disampaikan bahasanya riba itu ada dua macam. Yang tadi telah kita singgung ketika menyampaikan definisi dan pengertian riba. Maka ada riba karena penundaan dan riba karena adanya selisih atau tambahan atau kelebihan. Ya, riba karena maka riba karena penundaan itu boleh jadi dalam penundaan tadi itu kasusnya cuma penundaan saja, atau penundaan tadi adalah penundaan plus tambahan. Tadi telah kita contohkan, boleh jadi ada penundaan semata-mata penundaan dan itu riba. Ketika barter duit rupiah dengan rupiah, 1.000 harus dengan 1.000, namun ada yang telat penyerahannya, agak belakangan penyerahannya, maka ini riba nasi'ah, penundaan yang terlarang. Namun boleh jadi penundaan tersebut adalah penundaan yang mengandung dan memuat tambahan, sebagaimana ya yang disampaikan dan didefinisikan di sini. Fawa ziyadatul masyrutah itu adalah tambahan yang disyaratkan. Tambahan yang disyaratkan. Ini berkaitan dengan utang piutang. Maka dia adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil dan diterima oleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang. Dan tambahan tersebut nadhir ta'jili adalah sebagai kompensasi dari penundaan. Sebagai kompensasi dari penundaan. Kita tidak akan faham kalimat sebagai kompensasi penundaan kecuali faham riba jahiliyah. Kecuali kita faham riba jahiliyah. Kompensasi penundaannya mana? Kalau orang kemudian diutang piutang dengan sistem riba yang kita saksikan di sekeliling kita, ya, maka orang akan nadhir ta'jil sebagai kompensasi dari penundaan, itu penundaannya mana? Tidak jelas. Ini akan dipahami kalimat ini karena kompensasi penundaan itu manakala kita mengerti riba jahiliyah. Itulah riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Riba yang ada dan dipraktekan oleh masyarakat Arab saat Al-Quran turun untuk mengharamkannya. Maka riba yang berkembang di masyarakat jahiliyah itu adalah perlu diketahui sebelumnya bahasanya rentenir masa jahiliyah kalau hidup di masa sekarang itu adalah seorang yang sangat dermawan. Itu kalau hidup di zaman sekarang itu akan disebut sebagai orang yang sangat besar jiwa sosialnya. Karena dia adalah orang yang mau ngutangi orang-orang yang punya kebutuhan dan mau berhutang. Dan ketika utang itu dilunasi pada saat jatuh temponya, maka tidak akan ada penambahan. 5 juta ya 5 juta. 1 juta ya 1 juta, 10 juta ya 10 juta. Siapa mau utang silakan. Ya 5 juta asalkan di waktu yang pertama 5 juta kembali 5 juta. Oh, maka baru ada tambahan itu setelah dijatuh tempo pertama tidak bisa melunasi. Dijatuh tempo semestinya dia tidak bisa bayar. Maka nanti ada pengunduran, penundaan, namun penundaannya ini minta untuk dibayar. Penghutang, si rentenir minta supaya ada pembayaran untuk penundaan. Namun kalau di waktu yang telah disepakati itu lunas on time, tepat waktu, maka tidak akan ada penambahan. Ini rentenir masa jahiliyah. Seandainya hidup di zaman ini, maka masya Allah orang kan geleng-geleng. Ada orang baik kok enggak ketulungan kayak gini. Ini kalau nyalon bupati mesti langsung jadi gitu. Nah, gimana orang utang 5 juta cuma dia asal dijatuh tempo yang pertama ya 5 juta. 1 juta ya 1 juta. 10 juta ya asal dijatuh tempo pertama yang disepakati ya 10 juta. Ini orang akan gede-gede. Geleng-geleng, wih ini ada orang wapik kok kayak gini bentuknya. Padahal itu penjahat menurut Al-Quran. Padahal itu yang fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih dalam Al-Quran. Itu menurut perasaan orang pahlawan. Menurut Quran penjahat. Maka ini menunjukkan bahasanya perasaan tidak bisa jadi tolak ukur. Perasaan tidak bisa jadi tolak ukur. Wah, wong wapik tenan. Padahal ditimbang pakai pedoman kita, Quran dan Sunnah, wah ini penjahat kelas kakap. Kan loncatannya terlalu ekstrim kan. Perasaan orang bilang ini wong kok wapik tenan. Wah, mau pakai Quran dan Sunnah, ini penjahat kelas kakap. Nah, bukannya kelas teri. Nah, kelas kakap. Dosa satu-satunya yang biharbin minallahi wa rasulih. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di masa jahiliyah, rentenir jahiliyah, itu kalau ngasih utangan, misalnya 1 juta, ya kamu utang 1 juta, ini uangnya 1 juta. Kapan bayarnya? Sebulan lagi. Tanggal berapa? Tanggal 1. Maka tanggal 1 kemudian ditagih. Maka kalau dia bayar di tanggal 1 tersebut 1 juta sudah selesai, tidak ada lagi masalah, selesai urusan. Tapi pas tanggal 1 tadi, waduh pak, istri baru saja sakit, ini ternyata tidak punya duit untuk bayar, tolonglah dikasih toleransi. Oh ya, tidak apa-apa. Kapan mau toleransinya, berapa minggu atau berapa sebulan lagi? Iyalah, minta sebulan lagi. Nah, tapi kalau sebulan lagi ya ada bayarannya. Nah, ada bayarannya. Ya. Namun kalau sebulan lagi tak tambahi lagi sebulan lagi ya, tanggal 1 bulan depan lagi yo. nanti 1.300.000 tapi. Nah, kalau kamu bayar sekarang, enggak ada tambahan. Mundur 1 bulan, jadinya 1.300.000. Mau enggak? Pilih yang mana? Wah ya, enggak ada pilihan kecuali mundur 1 bulan. Ya sudah, tapi 1.300.000. Oke, oke ya. Ya, maka ya, nanti di tanggal 1 bulan berikutnya ya, dia harus bayar 1.300.000. Kalau dia bayar kemarin, free, tidak ada tambahan, tidak ada uang pulpen, uang kertas, uang administrasi, tidak ada. Nah, itu gratis semua, kan? Lo pas tanggal 1 bulan berikutnya, kok tidak mampu lagi? Waduh, ini kalau kemarin istri sakit, sekarang anak sakit. Tolonglah dikasih, ya boleh tak mundurkan lagi, namun harus tambah lagi. 1 bulan lagi ya, namun ya jadinya 1.600.000. Gimana? Pilih mana? Bayar sekarang cuma 1.300.000 saja. Mundur 1 bulan tambah 300.000 lagi. Ya sudah, tidak ada pilihan kecuali mundur lagi. Ya akhirnya mundur jadi bulan depannya 1.600.000. Nanti pasti mundur lagi sampai akhirnya nanti bulan kelima dia harus kemudian bayar karena mundurnya sampai 5 bulan, 5 kali 300, 1.5 juta. Maka utang 1 juta bayarnya anaknya saja sudah 1.5 juta. Maka 2.5 juta dia harus bayar. Maka tambahan tadi itu nadhiru ta'jil, kompensasi dari adanya penundaan pelunasan. Demikian akhlak mulia para rentenir di masa jahiliyah. Nah, akhlak mulia dalam tanda kutip. Sehingga rentenir di zaman ini, riba modern itu lebih kejam daripada jahiliyah. Dalam masalah riba, praktek orang modern itu lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Kira-kira kalau riba jahiliyah yang seperti tadi itu haram, gimana kalau sejak pertama sudah pakai tambahan? Apa kira-kira kalau mah jadi boleh? Nah, kan beda, nah, alasannya beda. Ya, kalau dulu kan begitu, ya, sekarang kan lain. Nah, karena lain, hukumnya lain. Nah, yang itu haram, yang ini boleh. Nah, mungkin kademikian, tidak mungkin kecuali orang sintingan. Gimana riba jahiliyah yang semacam itu, yang demikian besar sosialnya, ya, demikian berakhlak mulia, ya, itu saja disebut sebagai kejahatan yang paling sangat jahat. Lalu kemudian riba modern kok malah diperbolehkan. Tentu satu hal yang tidak mungkin ada dalam syariat. Maka riba yang dipraktekkan oleh orang modern itu lebih kejam daripada riba jahiliyah. Karena apa? Yang pertama, sejak awal sudah kena, jatuh tempo pertama itu sudah bayar. Kalau riba jahiliyah, jatuh tempo pertama itu gratis, uang, enggak ada uang administrasi macam-macam, enggak ada. Kemudian riba modern yang sekarang itu belum nerima duit itu sudah kena riba, sudah harus bayar. Untuk kita ke bank pinjam 5 juta tidak bakalan nerima 5 juta. 4.500.000. Namun dianggap berhutang 5 juta. Maka begitu megang duit itu sudah langsung bayar 500 ribu. Itu baru nerima duit itu, nah, itu sudah bayar 500 ribu. Ini bilangnya saja utang 5 juta, nyatanya 4.500.000, 500 uang pulpen dan administrasi dan tetek bengek yang lain. Maka baru nerima itu sudah langsung kena ribanya. Baru nerima itu sudah langsung kena ribanya. Namun dianggap Anda utang 5 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan nadhir ta'jil, kompensasi dari penundaan. Wa hadha an-naw muharramun, dan riba jenis ini hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat Islam. Kemudian riba karena selisih. Ini terdapat dalam dunia perdagangan riba dalam barter, namun tidak barter semua barang, namun barang-barang tertentu yang disebut dengan benda ribawi atau komoditas ribawi. Maka dia adalah barter antara uang dengan uang atau bahan makanan dengan bahan makanan, dan ada penambahan. Tadi saya telah dicontohkan di awal, seribu dengan seribu, namun seribu dengan 2000, karena mentang-mentang seribunya itu baru dari bank, sedangkan 2000-nya itu sudah lusuh, maka seribu dengan 2000. Maka di sini ada tambahan. Maka inilah yang disebut dengan riba karena tambahan. Dan riba fadl atau riba tambahan ini haram berdasarkan hadis. Karena di ayat tidak ada. Karena ayat riba itu membahas tentang masalah nasi'ah. Riba jenis yang pertama. Dan ijma'. Pada awalnya ada ikhtilaf. Pada awalnya riba fadl ini dibolehkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, namun setelah itu beliau rujuk meralat pendapatnya, sehingga hasil akhirnya adalah ulama sepakat. Dan ini adalah dilarang, ya, dikarenakannya adalah dinilai sebagai sarana menuju riba, ya, riba nasi'ah. Nah, oleh karena itu maka hal penting untuk orang itu untuk faham riba, terutama riba riba fadl, harus kemudian menguasai dengan baik benda-benda ribawi atau komoditas ribawi. Ya, maka al-asnab, bentuk-bentuk harta yang yahrumu fiha riba, yang haram, yang mengandung riba di dalamnya. Maka tidaklah terjadi riba dalam dunia perdagangan kecuali untuk 6 jenis benda yang ada nasnya dalam hadis. Maka berkaitan dengan masalah riba dalam perdagangan atau riba dalam barter, maka kalau kita lihat hadis, maka di hadis ditegaskan ada 6 benda ribawi. Ya, ada 6 benda ribawi. Jadi kalau di hadis itu cuma ada 6 benda ribawi. Kemudian para ulama berselisih pendapat, apakah 6 ini bisa kita lebarkan, ataukah 6 itu cuma terbatas 6 itu saja. Pendapat zahiriyah, mazhab zahiri mengatakan 6 tersebut cuma 6 itu saja. Dan ini nampaknya yang jadi pendapat yang dipilih oleh penulis Al-Wajiz. Karena beliau menegaskan la yajri riba ila fil asnafi sitah al mansus alaiha. Tok. Demikian saja. Sehingga beliau mengambil mazhab zahiri dalam masalah ini. Namun yang benar adalah mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama, yang mengatakan bahasa 6 benda ribawi tadi masih bisa kita lebarkan kepada benda-benda yang lain yang sejenis dan semisal. Maka 6 benda ribawi atau 6 jenis benda riba itu adalah emas, perak, kemudian ada 2 jenis gandum, gandum bur dan gandum syair, dan yang kelima adalah tamar korma, kemudian yang keenam adalah garam. Emas, perak, gandum bur, gandum syair, korma, dan garam. Sebagaimana dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab, emas jika dibarter dengan emas, perak jika dibarter dengan perak, gandum bur jika dibarter dengan gandum bur, gandum syair jika dibarter dengan gandum syair, korma jika dibarter dengan korma, garam jika dibarter dengan garam, maka mithlan bimithlin." Semisal dengan semisal takaran atau timbangannya. Maka takaran dan timbangannya harus semisal. Sawa'an bisawa'in, Nabi tegaskan, sama dengan sama. Kemudian syarat yang kedua, Nabi katakan, yadan biyadin, harus serah terima saat itu juga. Ada serah-serahan saat itu juga. Maka fa idza ikhtalafat hadhil asnafu, namun jika bendanya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan barter sebagaimana yang kalian suka. Artinya boleh ada selisih dan tambahan idza kana yadan biyadin, asalkan serah terima semua dilaksanakan pada saat itu juga. Maka Nabi sampaikan emas jika dibarter dengan emas maka tidak melihat karat, maka tidak boleh melihat kualitas, yang dilihat hanya takaran. Dan menurut pendapat yang paling kuat tidak melihat bentuk. Nah, ini mau batangan sama kalung, cincin, nah, ini kan beda bentuknya. Nah, bentuk yang lebih bagus karena kalung atau cincin tidak dihargai. Tidak dihargai. Karat juga tidak dihargai. Kalau mau barter, aturan syariat itu tidak boleh tidak harus takaran atau timbangannya sama. Maka ini emas 5 gram harus dengan emas 5 gram. Nih, meskipun karatnya berbeda. Ini 5 gram 20 karat, ini 5 gram 22 karat, ya. Kalau mau di barter ya harus rela. Seperti itu. Kalau enggak rela, wah ya harganya beda, ya. Ya, kalau begitu jangan dibarter. Nah, sana jual. Nah, duitnya untuk beli apa yang kamu inginkan. Namun jika demikian juga perak dengan perak. Namun jika berbeda emas dengan perak, maka gramnya tidak harus sama. Nih, maka gramnya tidak harus sama. Ini emas 5 gram, mau peraknya 50 gram misalnya, maka boleh. Maka jika bendanya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan kalian barter sebagaimana yang kalian suka. Silakan kalian barter sebagaimana kalian suka, yaitu artinya takaran dan timbangannya boleh berbeda. Namun tidak akan ya dan biade, namun semuanya harus serah terima saat transaksi. Tidak boleh ada yang nanti. Ya, maka emas 5 gram serahkan sekarang. Ya, perak 50 gram serahkan sekarang. Tidak boleh emas 5 gram sekarang, peraknya 50 gram nanti ba'dal asar atau nanti ba'dal duhur atau bahkan nanti 10 menit lagi juga tidak boleh. Harus diserahkan saat itu juga. Maka emas dengan uang, ya, maka nanti emas dengan uang sama, ya, harus diserahkan selesai saat itu juga. Ya, maka kalau sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, maka syaratnya dua. Syaratnya dua, takaran atau timbangannya harus sama. 5 gram dengan 5 gram, kemudian yang kedua, semua serah terima selesai di tempat. Semua serah terima sudah selesai di tempat. Namun jika kemudian yang kedua, tadi kita dapatkan dari di sini, jika kedua, jika berbeda emas dengan perak, ya, maka gramnya tidak harus sama. Namun ada satu syarat, ada aturan yang harus di perhatikan, yaitu harus selesai di tempat. Sebagian ditegaskan di sini, maka jika terdapat barter jenis dari 6 jenis ini dengan sesama jenis, semacam emas dibarter dengan emas, kurma dibarter dengan kurma, maka ada dua hal yang tidak boleh. Pertama adalah haram tafadulu, haram adanya selisih, dan haram adanya penundaan. Maka tidak boleh tidak harus ada mumatsalah, kesamaan dalam gram, dalam timbangan atau dalam takaran. Bighaddin nadhar, dengan menutup mata, anil jaudah waroda'ah, dengan tutup mata dengan kualitas. Tutup mata dengan kualitas, dengan karat dan yang lainnya. Punya kualitas tidak teranggap. Mau bagus, mau jelek, tidak dipandang oleh syariat. Ya, meskipun beda karat itu teranggap beda dalam pandangan manusia, namun kalau dalam dalam masalah barter maka itu tidak dipandang oleh syariat. Kemudian labuda minat taqabut, tidak boleh tidak harus serah-serahan semua barangnya fil majlis, saat itu juga tidak ada yang tertunda. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin.